În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Precuvioasă Părinte Stareț, precuvioși părinți, iubiți frați în Hristos, iubiți credincioși, aș vrea să încep predica din ziua de astăzi cu un cuvânt de mulțumire către Bunul Dumnezeu, care ne-a adunat aici astăzi, iată, în această Sfântă Mănăstire pentru Sfânta Liturghie și pentru praznic. De asemenea, vreau să mulțumesc obștii acestea deosebite a mănăstirii, a Sfintei și Marii Mănăstiri Putna, și în special Părintelui Stareț și cei din preună cu dânsul, pentru primirea călduroasă, foarte deschisă, cu toată inima noastră a tuturor celor veniți din lume. Este desigur o jertfă pe care dânsii o fac pentru noi, pentru că, așa cum avertizează întreaga literatură filocalică, Patericul, însoțirea călugărului cu mirenii poate fi vătămătoare. Ei fac o jertfă foarte mare pentru faptul că ne primesc aici, în mijlocul lor. Și noi ne folosim de dânsi. Le mulțumim și le dorim să le dea Dumnezeu sănătate și să le răsplătească. Ne aflăm, iată, încă în iarnă, în această zi de sâmbătă, zi sfântă, 2 februarie, prăznuim întâmpinarea Domnului și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Este deci un praznic împărătesc, un praznic al Domnului. Relatarea acestui eveniment se află în Sfânta Evanghelie, pe care am citit-o astăzi, am ascultat-o în cadrul Sfintei Liturghii, de la Sfântul Luca. E vorba de aducerea pruncului Mântuitorului Iisus Hristos ca și copil mititel la templu, să fie prezentat, să fie adus înaintea Domnului. Aș vrea să fac o remarcă scurtă. Din start ar trebui să fie o invitație aceasta la a reconsidera puțin mai pozitiv atitudinea noastră față de Vechiul Testament, față de iudaism, față de legea mozaică și față de poporul ales, pentru că toate acestea se întâmplă acolo, în acel timp și în acel spațiu. Aducerea pruncului la templu sau aducerea pruncului, cum avem noi la 40 de zile la biserică, să închinăm băiatul, să închinăm fata, să botezăm, își are originea acolo, atunci și acolo. Întâlnim în această Evanghelie câteva persoane, unele mai bine cunoscute, altele mai puțin bine cunoscute, dar toate foarte bine conturate duhovnicește. Toate persoanele pe care le întâlnim în Sfânta Evanghelie de astăzi sunt mânate, sunt purtate de către Duhul lui Dumnezeu, sunt chemate de către Duhul lui Dumnezeu la respectivul moment duhovnicesc, cu foarte mare încărcătură. Care va fi fost acea încărcătură, care va fi fost acea semnificație, rămâne de văzut. Sfintele cântări, imnografia ne spune că pruncul este adus, dar pruncul respectiv este însuși Dumnezeu. El se aduce lui, ne spune imnografia. Poate că dintr-o perspectivă strict teologică, cum este aceea părintelui Dumitru Stăniloae, vrednic de pomenire, teolog și om duhovnicesc, am putea spune că asumând firea umană, fiul Tatălui, angajează comuniunea sa cu Tatăl, cu toată această fire umană, cu tot ceea ce presupune ea, inclusiv nașterea, greutățile vieții, prezentarea la templu, tăierea împrejur și toate celelalte. Dar să lăsăm în seama teologilor aceste lucruri adânci și să continuăm cuvântul nostru. O altă persoană care este foarte bine, care este foarte mult adusă în prim plan de către cântările bisericești, de către imnografie, este dreptul Simeon. Ați auzit într-o par să spune despre Sfântul Simeon, foarte mult să spune, dreptul Simeon. Probabil că dumneavoastră, cei mai mulți dintre dumneavoastră, cunoașteți istoria acestui bătrân, de aceea foarte pe scurt o voi relata. Se pare că el era traducător, acesta era, cu aceasta se ocupa, era expert în limbile vechi. El traduce Vechiul Testament, care a fost inițial scris în ebraică, îl traduce în greacă. Și această traducere se pare că a fost undeva 280 înainte de Hristos, el era traducător, deci. Și lui a fost încredințată cartea lui Isaia. Iar când a tradus el acolo la capitolul 7, versetul 14, spune acolo că iată Fecioara va lua în pântece și va naște prunc, care este preluat această profeție în Noul Testament, în Evanghelia după Matei. Și el acolo a citit în ebraică și a tradus, iată femeia, va lua în pântece și va naște prunc. Și peste noapte, o mână nevăzută șterge femeie și scrie Fecioara și va naște prunc. A doua zi dimineață se scoală traducătorul nostru și vede acolo și se minunează. Șterge, scrie femeie. A doua noapte la fel, a treia noapte la fel. Și atunci Duhul lui Dumnezeu îl înștiințează și încredințează că nu va vedea moartea până va vedea cu ochii lui mântuirea lui Israel. Și acest lucru avea să se întâmple mult mai târziu. Dacă facem așa câteva calcule sumare, cât a fi putut avea el când a făcut traducerea? 50 de ani? Mai puneți încă 280? Mai puneți încă vreo... Cam așa? Deci vă dați seama cam ce vârstă avea. Poate 300 de ani? Conform tradiției, conform tradiției care ne-a venit nouă, cum scrie în Viețile Sfinților, în proloage... Deci un om foarte înaintat în vârstă, a așteptat foarte, foarte mult. Acum ce va fi fost acest om când tările ne spun iarăși că era preot? Că el însuși a fost preotul care slujea la momentul respectiv. Cum se petrecea la momentul respectiv nu știm exact. La noi știm că este adus pruncul, ia preotul și îl închină. Eu personal slujesc într-o biserică în București, o biserică foarte mare și frumoasă, suntem mulți preoți acolo. Și facem multe nunți, botezuri și am această mângâiere, ca să spun așa, și bucurie, că eu închin copiii. Deci la sfârșit îi las pe părinți să-i botez, eu le fac mirungerea, la sfârșit îi închin eu, îmi place să închin copii. Și iau și îi duc așa frumos la Sfânta Catapetazmă, pe băieții bag în Sfântul Altar și mă bucur. Și la sfârșit, evident, rostesc că acum liberează, că așa e rânduială. Acum care a fost rânduială atunci, nu știm exact. Cert este că textul Bibliei ne spune că Sfântul Simeon îi binecuvintează pe ei, pe dreptul Iosif, pe Fecioara Maria, pe prunc. În același timp, cântările ne spun că, de fapt, cine era punctul respectiv? Hristosul Domnului, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, El îl binecuvintează pe dreptul Simeon. Cum spuneam, cântările ne spun că El era preot. Evanghelia ne spune că era un om din Ierusalim, care, mânat fiind condus și inspirat de Duhul Sfânt, vine la templu. Nu cred că ar trebui să zăbovim foarte mult asupra datelor istorice. Să facem calcule, să știm câți ani avea. Era foarte înaintat în vârstă și trebuia să vadă mântuirea lui Israel. Cu aceasta poate ne putem mulțumi și să lăsăm în seama ritorilor și a criticilor istorici calculele. Noi să mergem mai departe cu cuvântul nostru. O altă persoană care apare atunci pentru prima și ultima dată în Sfânta Scriptură este prorocița Ana. Iată că Mântuitorul Hristos, Domnul în înțelepciunea sa, își aduce un grup de oameni duhovnicești la momentul respectiv. Nu sunt de față autoritățile mai mari poporului, mai mari religioși, nu sunt nici ei arhiereu, sunt oameni smeriți, oameni necunoscuți, nebăgați în seamă, neștiuți de nimeni, dar știuți de Duhul lui Dumnezeu. Și această prorociță ne spune că era de asemenea înaintată în vârstă, văduvă de mulți ani, lucrătoarea postului și a rugăciunii și se împărtășea de Duhul Dumnezeu. Și asemenea ea apare și se bucură și ea de pruncul Iisus. Sunt desigur Maica Domnului și dreptul Iosif, care sunt foarte conștiincioși, disciplinați și înfăptuiesc cele ale legii Domnului. Gândindu-mă însă aseară ce aș putea să spun acest cuvânt, care ar putea fi învățătura sau care ar putea fi ceea ce ne-a preocupat în primul rând la acest praznic, adunând în vedere și cântările foarte frumoase de la strană, m-am gândit că destinul dreptului Iosif este similar în mare măsură destinului oricărui călugăr ortodox și al lui credincios ortodox. El așteaptă și așteaptă lung, așteaptă mult Așteaptă cu credință. Cu încredințare e greu să aștepți, ani de zile. Și totuși, aceasta se pare că este un lucru inevitabil în viața noastră. La ce vreau să mă refer? Există asemănări, există deosebiri între noi și dreptul Iosif. Dreptul Iosif primește un cuvânt de la Dumnezeu că va vedea pe Hristosul Domnului și cuvântul se împlinește după foarte mulți ani. Noi dinainte de a duce, cei mai mulți dintre noi, dinainte de a duce o viață conștientă, am avut parte, într-o măsură poate mai mare, de respectiva întâlnire cu Domnul și Mântuitorul, la botezul nostru. Că Hristos și-a făcut lăcaș în sufletul nostru. Dar aceea nu este o memorie propriu-zisă, este ceva ce percepem mai mult prin credință. Pentru că biserica ne-a învățat și noi credem ce ne spune biserica, dar nu ne mai amintim cei mai mulți dintre noi, desigur, de acel lucru. Dreptul Iosif îl ia în brațe pe Mântuitorul Hristos și se bucură, plin de Duhul lui Dumnezeu. Noi îl avem. Așa ne învață biserica, așa ne încredințează tainele bisericii și teologia bisericii, că l-avem în sufletul nostru pe Mântuitorul Hristos. Din nefericire, noi nu ne bucurăm foarte mult. Pentru că respectiva prezență este ascunsă, iar noi nu o conștientizăm ca atare, din nefericire. Ce credeți că acești oameni care ne sunt atât de dragi, călugării, monahii, caut în această mănăstire? Descoperirea respectivei prezențe. Aceasta este poate taina antropologică, dacă vreți, cea mai profundă și noutatea ultimă pe care aduce creștinismul, pe care aduce biserica. Dacă în vechime, în iudaism, în Vechiul Testament, era o relație oarecum exterioară, deși era prezent și lucrătorul Duhului Dumnezeu, într-o anumită măsură, prin botez și prin tainele bisericii cu care noi ne-am obișnuit, iată, dar pe care nu le conștientizăm la adevărata valoare, Sfânta Treime își face locaș în sufletul nostru. Iar noi suntem inconștienți de acest dar uriaș pe care îl avem, de acest mărgăritar de mult preț care se află în sufletele noastre. Și suntem inconștienți de acest dar de cele mai multe ori, de această prezență din cauza vieții noastre împrăștiate. Monahii aceștia ce fac? Se îndepărtează de toate acelea ale lumii, de toată împrăștierea, de toată deșertăciunea lumii acestea pentru a căuta respectivul mărgăritar. Și cum fac acest lucru? Prin tainele bisericii, desigur, prin spovedanie, prin călugărie, care este și ea o taină a bisericii, indiferent de ce ați auzit poate la școală, prin ascultare și prin rugăciune, prin pomenirea numelui lui Iisus. Este vorba de una și aceeași prezență pe Sfânta Masă, în Sfântul Potir și în sufletele noastre, care este reactualizată și reîmprospătată de fiecare dată când ne împărtășim. Drama face că nu o facem cu foarte multă conștientizare. Ne putem bucura foarte mult. Am avut acum câteva zile o bucurie foarte mare, o experiență. M-am întâlnit cu un prieten drag, pe care în ultimii 6 ani l-am văzut foarte rar. Drumurile noastre s-au despărțit la un anumit moment. Am făcut strană într-o seară și m-am bucurat foarte mult, pur și simplu, de simpla prezență. De ce nu ne bucurăm? Iată, de prezența lui Iisus Hristos, care ne spune Evanghelia că este smerit și blând și iubitor de oameni. De ce nu ne bucurăm de El? Mai este un aspect. Un foarte mare teolog și un duhovnicesc al secolului 20, Arhimanditul Sofronie, ucenicul Sfântului Siluan Atonitul, spune la unul că este inevitabil ca în viața noastră să existe ceasuri, zile, luni, ani, zeci de ani poate, în care noi trăim fără Harul Dumnezeu, fără a conștientiza Harul lui Dumnezeu. E inevitabil. Și asta o știu poate cel mai bine monahii, care, cum să spun, înaintează prin deșertul acela arid multă vreme și cu multă greutate, cu multe căderi și ridicări, până ajung în Țara Făgăduinței. Și Părintele Sofronie spune că acele clipe sunt importante, acele momente în care nu simțim efectiv prezența lui Dumnezeu și mângâierea Harului Duhului Sfânt. Arid, cu foarte multă goi, cu sufletul gol. Acele momente sunt valoroase pentru că spune ar trebui să trăim ca și cum am percepe respectiva prezență, ca și cum am avea Harul Dumnezeu, ca să-i arătăm disponibilitatea noastră Mântuitorului Hristos. E ușor să trăiești cu Harul Dumnezeu. Când te împărtășești de Harul Dumnezeu, totul funcționează de la sine. Ai smerenie. ai pocăință, atunci când n-ai harul lui Dumnezeu, atunci trebuie să trăiești așa cum învață Sfinții Părinți, să calci pe calea Sfinților Părinți. Insist să spun acest lucru, așa cum dreptul Simeon a avut răbdare ani de zile, zeci de ani, poate sute de ani, nu știu cât o fi fost, așa cum a avut răbdare și încredințare că ceea ce Dumnezeu a făgăduit poate să și facă, așa trebuie să pășim și noi calea acestei vieți, cu încredințare în ceea ce ne învață Sfânta Biserică Sfinții Părinți. Să știm că punctul final, și cum să spun, reducând, dând la o parte zgura aceasta a gândurilor multe și deșarte, a ideologizării excesive, a teologisirii din acestea, acum nu teologisirii, dogmatizării excesive, a poetizării excesive și așa mai departe, a imagisticii, dacă reducem totul la esențial, cu ce rămânem? Cu întâlnirea dintre Mântuitorul Hristos și cu acest bătrân, sau cu întâlnirea dintre Mântuitorul Hristos și noi înșine? Căci într-o zi de bună seamă ne vom întâlni față către față cu El. Inevitabil. Dacă nu se întâmplă mai devreme, se va întâmpla mai târziu la moartea noastră. Așa că acest lucru ar trebui să ne preocupe în primul rând în viața noastră. Și avem această învățătură, această cale a Sfinților Părinți care ne îndeamnă, ne sugerează, ei înșiși făcând această experiență foarte intens de a pomeni numele Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Rugăciunea lui Iisus este un bun al întregii biserici, nu doar al monahilor. Desigur, monahii sunt cei care ne învață pe noi cum să facem, cum să lucrăm această rugăciune. Este foarte important ca noi toți să pomenim. Destinul nostru este acela de a chema numele lui Dumnezeu, de a chema numele lui Iisus în rugăciune și prin această chemare, cu ajutorul lui Dumnezeu, poate vom descoperi într-o anumită zi respectiva prezență de care vorbeam mai devreme. Acestea fiind zise, vă doresc o zi cu pace, o zi cu liniște, cu harul lui Dumnezeu și cu bucurie. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne lumineze ca un bun și iubitor de oameni. Amin.